14-нче бап.
Мен карадым у, Сион тагыда козы турганыны көрдым. Козы белән бергә пешанасында униң ва атасының исеме язылган 144 мин кеше бар иде. Асмандан көп суларның шау-шуыдай, гумбырлаган мама калдырак тавышыдай бер тавыш яңгырар иде. Мен ишеткән бу тавыш худда чаң чалаяткан чалгыучылар чыгарадыган саданы эслетарды. Оша 144 мин кеше аршы ала алдыда, 4 жандар ва ак сакаллар алдыда яңгы бер күй күйләр иделәр. Йер юзыдан сатып алынган бу 144 мин кешедан башка һеч ким бу күйне органа алмас иде. Булар үзләренә хатыннар белән булгатмаган масум кешеләрдер. Булар козы каякка кетсә, униң аркасыдан кеткән кешеләрдер. Булар Худо ва козыга тоңгыч булгудек инсонлар арасыдан сатып алынганнар. Уларның тилидә ялган, макр юк. Худоның тахты алдыда улар бенуксандыр. Шундан кейин осмон ортасыдан учып бараяткан башка бер фариштаны көрдем. Бу фаришта ер юзидә яшаучы һәр бер милләт ва кабилага, һәр кандай тил ва халыкка абади мужда келтирәткан иде. У баланд аваз белән шундый диде.
Худодан куркын. Уны улуглайын. Уның хукм кылыш вакыт саат келди. Ер кокны, диңгезне, булакларны яраткәнга сажда кылыңлар.
Кейин башка бер фаришта учып келип шундый диде.
Вайрон булды. Вайрон булды буюк Бабул шахры. У барча халыкларга ичирган иде өзенең кайнак фахшу зина шарабыдан.
Соңра 3-нче фаришта учып келип, баланд авызда шундый диде.
Кимки хайванга ва уни тасвирге сажда кылып, пешенасы яки колыга тамга кабул кылса, у Худоның қаһар қосасында сафлап таярланган қайнақ ғазап шарабын ичәди-ю, муқаддас фаришталар ва қозы алдыда яныяткан алтын гүгүрт ичида азап чекәди. Улар азабының дуды абадул абад бурқырап турады. Хайвон ва униң тасвирге сажда кылып, хайвон номли тамғаны қабул кылганлар кеча-ю күндүз тинчлик көрмәйдиләр.
Бунга Худо амрыны саклаган ва Исога содиқ қолган азизларнинг сабр тоқати даркор. Шунда осмондан менга гапирайотган бир овозни эшитдим.
Буни ёзиб ол. Бундан кейин Роббимиз Исо уммати бўлиб дунёдан ўтганлар бахтлидир. Ха,
дейди рух.
Улар ўз меҳнатларидан тинчсин. Уларнинг қилган ишлари ўзларига ҳамроҳдир.
Шундан кейин бир ёриқ булут кўрдим. Булут устида инсон ўғлига ўхшаган симо ўтирибди. Унинг бошида олтин тож ва қолида ўткир ўроқ. Маъбаддан бошқа бир фаришта чиқиб, булут устида ўтирганга баланд овоз билан шундай деди.
Ўроғингни ишга солиб ўр, чунки ўрим йиғим вақт келди. Мана, ернинг ҳосили етилди.
Булут устида ўтирган ўроғини ерга ташлади. Ернинг ҳосили ҳам ўрилди. Осмондаги маъбаддан бошқа бир фаришта чиқди. Унинг ҳам ўткир ўроғи бор эди. Оловга ҳукмрон яна бошқа бир фаришта эса қурбонгоҳдан чиқиб келди. У ўткир ўроқли фариштага шундай хитоб қилди.
Ўткир ўроғингни ишга сол. Yerdagi uzum boshlarini qirqib ol. chunki yerda uzum pishib, shingil shingil bo'ldi.
Farishta o'rog'ini yerga tashladi. Yerdagi uzum boshlarini terib, Xudoning katta qahr-g'azab charxiga uloqtirdi. Charx shaharning tashqarisida ishga tushdi. Charxdan oqib chiqqan qon daryo bo'lib, 1600 o'q otimi yergacha bordi va otlarning yuganlarigacha chiqdi.